Приїхали до Перемишля порадувати любителів, можна сказати, бандурної музики, кобзарської пісні. Як ваша пригода з бандурою почалася?
Ой, це дуже така довга історія. Фактично, все моє життя з тих пір, що я можу пам'ятати, мене цікавила бандура. На перший спогад, мені було 2-4 роки. Я народився в Україні, Івано-Франківську. Для тих, хто там бував, знає, що перед нашою урядовою будівлею є пам'ятник Української єдності. Хоча, напевно, не всі трактуються як пам'ятник Української єдності, але там дуже цікава річ. Там грає бандурист, козак і цимбаліст Гуцул. Вони так об'єднаються, і Україна. Цей пам'ятник якраз лежав по дорозі до моєї бабці, яка жила на протилежному кінці міста. І що вихідних нас мама відводила з братом до бабусі. І я з перших спогадів можу пам'ятати цей пам'ятник і завжди хотів дочепити. Ну, інструменту насправді. Через обставини, як багато мільйонів українців, я опинився за океаном. Тому теж іронічно, що ми тут сьогодні в залі українців Канади. Бо я, власне, в Канаді навчався на бандурі, розпочав своє навчання, мені було 8 років.
Тобто в дитинстві виїхали з батьками в Канаду?
Виїхав, мені було, якраз виповнилося 8 років, і якраз зразу знайшов вчительку, і потім ще вчителя. В Торонто я їздив, ми жили на кордоні в Баффало, Нью-Йорк. Це, фактично, трошки як переміж до України, так само нам було до Канади. І я навчався там, велику честь попасти ще в цю стару діаспору, де, скажімо так, політичні дискусії ще не йшлися навіть про 50-літньої давності тоді, а де йшлися ще дискусії про чи ти Скоропадківець, чи Петлюрівець.
Цікаві такі дискусії, правда, серед українців там за кордоном.
Так, власне, і починав грати, я ще дитинці в хорі співав, хоча голос, я вважаю, в мене не моя сила, але інструменталіст, я такий доцікався, грав на скрипці. Тим паче, що я походив з Покуття, то я виріс також цимбали, цепілки, це все це було чутно.
Ну, власне, видно, тут ви розклали свої інструменти, тут ми маємо і сопілки.
Кожен регіон має своє ім'я, але я, власне, чому я тут опинився, власне, вас перемишлі, тому що я буду мати лекцію для студентів україністів в Кракові. Було сьогодні день смерті нашого кобзаря великого, Шевченка, який іронічно ніколи бандуру, напевно, в руках не тримав. То я подумав, треба ще заїхати коло, зробити таке, заїхати сюди. Тому що особливо тепер, коли в мене немає можливості так регулярно їхати до України, як до великомасштабної війни, то для мене це велика честь побути на цих теренах і майже відчути Україну. Тут навіть небо таке вище, ніж в Центральній Європі, відчувається як вдома.
Гарне відчуття, але ще вернемося до вашої науки гри на бандурі. Кілька інструментів, кілька бандур різного виду ви в своїй кар'єрі бандуриста маєте і вживаєте?
Я фактично мав велику честь, що я фактично кожен інструмент, який колись придумлений, я його тримав в руках або мав, або грав. Полягається в тому, що для бази бандурної, звичайно, що київсько-чернівська бандура – це така солідна база, щоб вивчитися, щоб розробити пальці і так далі. Чим довше ти поглиблюєшся в цю тему бандури, або, як називаємо, другий вчитель Юліанки Тасті Республіки Бандуристан, тим більше стає цікаво. І, наприклад, одна з цікавих речей – це те, що це харківська бандура 20-х років. Це такий був наступний крок. Звичайно, було. І вона, власне, вижила фактично тільки в діаспорі, оскільки це інструмент був майже повністю винищений в Україні славнозвісними подіями 30-х років, і він не підлягав соцреалізму, і тому, коли фактично німецькі війська виступали, ці колективи були винищені, то Сталін шукав якийсь відродити такий стиль, щоб, таки, це була ціла ця історія з хором Вірьовки в 44-му році, щоб українців мотивувати йти на фронт. І вони витягнули цю школу бандури, але вже оскільки харківська була вже так би табу, то вони витягнули київсько-чернігівську. Стандартизували її на дуже доброму рівні. Вони, комуністи, мали відсутність двох речей, які дуже їм допомагали в тубудечності. Брак розуміння часу і брак розуміння грошей. Тобто інструменти стандартизували, штампували і розвинули на такого рівня, що можна заграти і Бетховена, і Мендельсона, і Гайдена на бандурі. питання це тоді в теперішньому світі, де ну фактично я вважаю нікого цим. Я живу в Австрії, столиці музики світу, можна сказати, в Відні. То якщо я їм заграю Бетховена на цій бандурі, для них це буде просто, вони знайдуть там куча помилок чи щось там не так. У них кожної школи є своя інтерпретація. А граючи на харківській бандурі, так, це складніше, це камерний інструмент, але його можна якось їх все-таки здивувати і зачепити. Ну і, звичайно, це цікаво, тому що українцям відкривається інструмент. І в мене справді було честь навчатися таких трьох великих вчителів, які я працював з рукописами Гната Хоткевича, в руках тримав там теж складні історії, про які можна цілі лекції читати, але ти розумієш, наскільки інструмент ще не зрозумілий нам, тому що дуже багато чого було, власне, знищено. І, власне, деякі ти, знаєте, бандура – такий інструмент прекрасний, що ти… Тобі три життя не хватить, щоб вивчити все, що може бути. Ну і тепер останній крок для мене було після початку повномасштабної війни – це старосвітська бандура і кобза. Кобзу я з собою не брав. Кобза – це взагалі протилежний зовсім інший інструмент. Там, але, власне, старосвітська бандура, там струнна ще менше – 28, на тій харківській – 70. Але інструмент наскільки просто творює цілий всесвіт українського буття. Така ще цікава річ, у Відні знаходить, вже проживає нащадок останнього гетьмана України Григорій Розумовський, мій добрий товариш. І тепер наступний, останній крок, надіюся, треба також всього жити, працювати і творити, не тільки творити, але наступний крок – це буде, ми якраз відтворюємо вже півроку Торбан. Торбан – це так би панська бандура, тобто бандура осідлих людей, козаків. І ми відтворюємо цей Торбан родини Розумовських, тобто сина Кирила Розумовського, я його теж тримав в руках. Ми тепер, мій майстер приїжджав з Переяслава, тобто, кажу, дуже багато цікавого всього.
Найближча бандура, близька серцю, харківська, київсько-чернігівська.
Кожна бандура має свій репертуар, можливості і так далі. Чому я люблю, наприклад, полюбив дуже старосвітську, цей інструмент дуже, він кічутливий на холод, на зміни, на вулицю. Наприклад, ця харківська бандура, я її обожнюю, бо я там граю 7-10 пальцями. Інструмент обнімаєш, але звук такий трошки більш круглий, так? Тобто ти не зіграєш на ній в церкві. Наприклад, де треба на різдвяний концерт, якусь колядку до співу, воно може цілком, ну, не то, що навіть можуть не почути або не зрозуміти. Але цей такий інструмент, якраз є такої залі, як тут, це інструмент, наприклад, ну, більш відтворює цей кобзарський дух. Звичайно, що в церкві я граю, якщо там концерти різдвяні організуємо чи якісь, то я граю на київській. Але київська теж дуже важка. Тобто ці дві бандури – це як одна київська. Тобто, звичайно, що мені легше таку більш такий інструмент. Старосвітська для мене інструмент просто який відкриває для себе щоденно, тому що я просто взяв в руки і граєш. Ну і перевага того, що не треба настроювати 70 струн, тільки 27.
Гастролюєте по світі?
Я би не сказав, я стараюся раз на квартал робити якусь подію або якісь музикальні дійства. Але правда, я мав можливість і честь вже виступити і в Ісландії, був перший бандурист, наскільки я знаю. Перший бандурист на Кіпрі, я був, б'їхав, може, 30 країн з бандурою. Для мене, мені вчитель доктор Віктор Мішало завжди говорив, нехай бандура стане твоїм паспортом. І це правда так. Я не можу назвати, що це кожна країна була якісь, то, знаєте, повні залі, але бандура мені справді відкрила дуже багато можливостей. І це така, можна сказати, як сказати, ізюминка, чи щось таке цікаве, що людей зачіпає. І вона мені справді... Ну, є такі регулярні події, скажімо, як різдвяні концерти, які ми організовуємо. Це ми робили і, наприклад, театр цей Калагана. Ми робили цього року, мали взагалі цілу програму українське бароко. Там були в колядки, теж на бандурі ми грали колядки з Почаївського Боголасника 1780 року, 90-го, перепрошую. Тобто, справді дуже багато чого відкривається. Я одну правда річ зрозумів, що коли ти організуєш, то тобі майже неможливо сфокусуватися на грі. І тому мене дуже тішить, коли я можу приїхати кудись і грати, тебе зустріли і так далі. Справді, вже можу сказати, що це вже 10-й рік поспіль, що я приїжджаю до Польщі в цій пору року, власне, на фотографічний конкурс. Я сам був студентом-славістом, тепер вже викладач в університеті, маю запрошення. І я вирішив, щоб окрім цієї лекції, яку буду давати, я мрію здійснити собі приїхати теж до Перемишля.
Бандура хіба стається щораз більш з кожним роком популярнішою, хоча не всі знають цей інструмент. Та любов до бандури серед молоді, серед молодих хлопців зроджувалася разом із боротьбою, як думаєте, за незалежність?
Я би з вами трохи посперечався, що інструмент стається більш популярним, тому що інструментів не стає набагато більше. Майстрів фактично немає. Це одна з причин, чому я займаюся власне цими більш старосвітськими інструментами, тому що там інструмент легше і виготовляють реально. Фактично, з сучасних інструментів, може є там десь один майстер, але ніякий майстер не зможе виготовити більше там певної кількості інструментів. То багато інструментів понищилось, пропало в цих музичних школах. Як працювала радянська влада? Вони ж штампували ці інструменти, ці масово. Вони за все своє існування Києво-Чернігівської фабрики виготовили десь 35 тисяч інструментів. Але ми знаємо також, що коли завозили в колективи нові бандури, то вони старі рубали на дрова, щоб просто списати, щоб отримати нові. Чи 35 тисяч бандур, інструментів для народу 60-мільйонного – це багато чи ні? Це не є багато. Друга проблема, що люди, цей інструмент потребує дуже багато науки і дуже багато вправ. Можливо, більше, ніж будь-який інструмент. І тут теж така проблема, я помітив, я починав займатися на бандурі, коли ще не було ані дисків, ані дуже таких можливостей. Так? Тобто для мене, як дитини, було цікаво. Чому? Бо я хотів почути бандуру. А щоб почути бандуру, мені треба було десь або списати касету, або самому навчитися, або чекати, що хтось приїде зіграє. Для мене реально було тоді найлегше вивчити, щоб могти таке зіграти. Тепер я бачу, бо я стараюся завжди починати кожен рік якісь курси для дітей, щоб якось передати цю традицію. Я помічаю, що дітям зараз є одна перевага, що вони можуть війти в Ютуб, знайти ці всі архіви, навіть там таких майстрів від Ткаченка, як Хоткевича, можна знайти, як він грає відео, коротенькі, але можна. То для них це більш доступно, і це для них вже не є так, це є наш і так далі. Але щоб сказати, щоб, я скажу чесно, нас ціло Австрії двоє бандуристів тільки. А українців 100 тисяч, знаєте, тому є люди, які тримали бандуру коли, знаєте, але також, знаєте, про якість. Я стараюся триматися, чим старше я стаю. Наприклад, я не хочу нікого образити, але, наприклад, цей інструмент, не може він бути розмальований петриківським розписом. Для мене це боляче дивитися, коли, знаєте, там розмальовується. Це вже перетворюється в такі трошки кітчову нішу, і ти забираєш увагу від того, що твориться. Для мене справді дуже впливовим також, якою можу порадити, якщо комусь цікаво, Юліан Китаст, який живе в Нью-Йорку, мій добрий товариш. Ми плануємо знову влітку гастролі, може до вас прийдемо, якщо запросите, де би не було в Польщі. Мене дуже вчив фокусуватися на видобук звуку, тобто, щоб кожен палець мав ту силу, знаєте, а якщо так, і більше фокусуватися на таких речах, так далі. Кажу, такі бандури мають величезну перевагу, що на бандурі ти вчишся все своє життя. Тобто ти відкриваєш собі нові можливості просто кожного дня. На жаль, не кожен з нас має можливість кожен день брати сідати за бандуру, бо є сім'я, є робота і так далі. Але це прекрасно те, що ти відкриваєш не тільки для чужих цей інструмент, а відкриваєш його навіть тим фактом, що ти... Я їхав до вас потягом сьогодні 8 годин, і ти бачиш просто люди, як дивуються. Вроді теж стоїться слов'яни, сусідній народ, але вони не знають, що це таке. І це прекрасно, і ти відкриваєш для себе.